Prehoľa sestier Uršulínok si pripomenula 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Prezident sa chystá predniesť správu o stave republiky v septembri. Británia zachytila tanker ruskej tieňovej flotily v Lamanšskom prielive.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer. Vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Počas tohto víkendu sa konali kňazské vysviacky aj v Spišskej diecéze, v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule a v Žilinskej diecéze v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine na severe. Podrobnosti prináša Pavol Jurčaga.
V Spišskej diecéze svedectvo súcosti pre dvoch kandidátov predniesol Peter Majda, končiaci rektor kňazského seminára.
Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
Hlavným svetiteľom v katedrále svätého Martina bol spišský diecézny biskup František Trstenský.
Ak budete hľadať Krista, budete dobrými pastiermi. Ak budete hľadať Krista, stanete sa mostom pre mnohých ľudí. Ak budete hľadať Krista, zostanete verní aj v skúškach. Ak budete hľadať Krista, potom sa raz na konci vašej životnej cesty naplnia slova, ktoré dnes zaznievajú na jej novom začiatku. Poď za mnou.
Hlavným svetiteľom šiestich novokňazov žilinskej diecéze bol Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.
Volám vás všetkých obrátiť sa so mnou k Ježišovmu srdcu, výrečnému znaku Božieho milosrdenstva, uzmiereniu za naše hriechy, pokoju a zmiereniu.
Novokňazi na záver slávnosti udelili svoje novokňazské požehnanie svojmu svetiteľovi a napokon všetkým prítomným veriacim.
Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Tomáša i všetkých anjelov a svätých, nech vás naplní hojným nebeským i pozemským požehnaním všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Dnes a na budúci víkend sú v mnohých farnostiach primičné sväté omše novokňazov.
Rehoľa sestier Uršulínok si pripomenula 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Slávnostnú svätú omšu v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebroval apoštolský nuncius Nikola Girasoli, informuje Ľudovít Malík.
Prvé uršulínky prišli do Bratislavy v roku 1676. Práve bratislavský kláštor sa stal materským domom pre ďalšie komunity v Trnave, Košiciach, ale aj v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Pri jubileu sestrám poďakoval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. V homílii pripomenul, že Boh si človeka volí nie preto, čo má, ale preto, kým je.
Boh si nás nevybral podľa toho, ako sme inteligentní alebo čo robíme, ale podľa toho, kým sme. Lebo každý z vás, každá z vás, sestra, je darom Boha pre ľudstvo. A tento dar ste dostali s charizmou svätej Angely Merici.
Nuncius zdôraznil, že charizma Uršulínok má pokračovať do budúcnosti. Slovensko podľa neho rehoľné sestry potrebuje.
Lebo Slovensko vás potrebuje. My všetci vás potrebujeme. Potrebujeme si znova dobiť batérie a tá služba, ktorú sa koná 350 rokov, mohla ísť ďalej aj do budúcnosti.
Provinciálna predstavená Uršulínok na Slovensku Mária Rita Žiaková povedala, že z homílie ju najviac oslovila výzva ostať verné vlastnosti. Identite.
Byť tým, kým sme, toto nám aj svätá Angela hovorila, že v prvom rade ste nevesty Ježiša Krista, až potom čokoľvek iné. Teda vedieť, kto sme, a to sme vlastne, že patríme jemu, že úplne čokoľvek nás on požiada, to budeme robiť, nielen výchovu, ale čokoľvek ďalšie.
Uršulinky v súčasnosti vedú v Bratislave a Trnave materské, základné aj stredné školy a niekoľko ďalších školských zariadení.
františkánskym pozdravom pokoja a dobra zavítali v uplynulých dňoch pod Tatry historickí vlajkonosiči z mesta Assisi. Svoje akrobatické umenie s vlajkami, ktoré má korene v stredovekých tradíciách, predviedli v Poprade, Levoči aj v Spišskej kapitule. Slovensko navštívili pri príležitosti 13. ročníka podujatia Viva Itália v Popradskej Spišskej Sobote. To malo v tomto roku aj duchovný rozmer. Zámerom bolo vytvoriť most medzi mestom Assisi, Spišskou diecézou a samotnými mestami Levoča a Pezinok. Jeho program si bola pozrieť aj Mária Frisová.
Historická časť Popradu, Spišská Sobota, sa na 4 dni premenila na malé Taliansko. Postaral sa o to festival gastronómie a kultúry Viva Itália. Počas neho práve v roku svätého Františka podpísali memorandum o spolupráci mesta spojené františkánskym odkazom. Viac už za organizátorov podujatia Talian Fabio Bortolini.
Tým, že sú spojené cez toho Františka aj Levoč, aj Pezinok, kde sú klastória, kde sú história. Mesto Assisi oslavuje 800 výročia umrtia svätého Františka a dioceza Spišská má 250 výročí, tak sme chceli to spájať.
V budúcom roku sa oficiálne delegácie oboch slovenských miest vydajú priamo do Assisi, kde podpíšu pakt priateľstva. Práve z tohto pútnického miesta prišli na festival aj z bandieratóri, teda historickí vlajkonosiči, hovorí ich predseda Francesco Mancinelli.
Odvždy sme poslami pokoja prichádzajúcimi z mesta svätého Františka. Všade, kam nás pozvu, prinášame posolstvo mieru, ktoré František daroval celému svetu. Pri príležitosti roku svätého Františka, a teda 800. výročia jeho úmrtia, sme si dali vyrobiť aj vlajky, s ktorými v tomto roku predvádzame naše vystúpenia.
Tie si mohli pozrieť aj diváci v Spišskej kapitule v Spišskom podhradí. Uzatvára spišský diecézny biskup František Trstenský.
Tu prichádzali talianskí umelci, ktorí pomáhali potom pri buď stavbe niektorých pamiatok alebo ich výzdobách. A sa veľmi teším, že sa to znova vracia, že tá talianská kultúra, že to nie je len o gastronómii, ktorú mimochodom aj ja mám veľmi rád, ale aj o kultúre, o umení, veď Taliansko to sú nielen svetské piesne, ale aj tie sakrálne piesne.
Pápež Leo XIV. Dnes po modlitbe Anjel Pána spomínal na svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska a poďakoval Bohu aj ľuďom, osobitne španielskému kráľovi a tamojším biskupom. Pripomenul tiež novoblahoslavených Salesiánov Václava Drbulu a Jána Bulu z Modravy. Povedal, že boli beatifikovaní ako mučeníci, pretože boli obeťami totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. Svoju blízkosť potom Leo XIV. Vyjadril obyvateľom Filipín, zasiahnutých zemetrasením. Leo XIV. Posilnil mandát a pôsobenie pápežskej komisie na ochranu maloletých. Pápež schválil aktualizované stanovy komisie, ktoré predpokladajú prístupy založené na načúvaní obetiam a osobám, ktoré prežili zneužívanie, spresňujú vzťah komisie s ostatnými dikastériami a posilňujú jej úlohu pri presadzovaní zodpovednosti, transparentnosti a osvedčených postupov ochrany na celosvetovej úrovni.
Domáce spravodajstvo.
Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády Robert Fico to uviedol dnes vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa venoval zahraničnej aj domácej politike, ale aj koaličným vzťahom.
Blížime sa do finále aj v opätovnom otvorení výroby hliníka v Žiari nad Hronom, čo bude obrovským úspechom celej vlády. Slovalko muselo zatvoriť výrobu, lebo vlády Matoviča, Hegera a Odora ich ignorovali a nijako nepomohli s vysokými cenami elektriny. Je to učebnicový príklad našej hlúposti v Európskej únii. Kvôli ambicióznym klimatickým cieľom, ktoré vedú k vysokým cenám energií, zatvárame ekologicky moderné výroby a dovážame hliník najmä z Číny. A pričom znečisťovanie klímy je pri výrobe hliníka na Slovensku 5-krát nižšie ako v Číne. Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
Za skvelú správu bude považovať premiér aj podpis mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Mierová dohoda by bola obrovskou úľavou, viedla by k otvoreniu Hormuzského prielivu a pozitívne stabilizovala totálne rozkolísaný trh s cenami energií. K urýchleniu podpisu zmieru medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohli viesť aj 80. narodeniny amerického prezidenta Donalda Trumpa. Symboly či vhodné dátumy zohrávajú v svetovej politike obrovskú úlohu.
Premiér tiež potvrdil, že vo štvrtok alebo v piatok sa má stretnúť v Bruseli s premiérom Maďarska Péterom Maďarom.
Nový maďarský premiér, pán Maďar, zatiaľ Slovensko nenavštívil, čo je bežná tradícia, že vždy príde nový premiér do susednej krajiny. Mám sa s ním stretnúť osobne prvýkrát vo štvrtok alebo piatok v Bruseli na okraj Európskeho samitu. Budem rád, keď sa osobne spoznáme a prvýkrát si podáme ruky. Nemyslím si však, že nejaké krátke, nepripravené bruselské stretnutie by malo byť vhodné na riešenie bilaterálnej slovensko-maďarskej agendy. Opätovne pozvem maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a budem trpezlivo čakať.
Avizoval tiež, že na budúco týždňovom samite Európskej rady otvorí tému kompenzácií za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. Dotkol sa aj koaličných vzťahov v kontexte príprav rozpočtu a diskusie o prorastových opatreniach. Zdôraznil, že obe oblasti nebude Smer zneužívať voči svojim partnerom. K tomu istému vyzval aj zvyšok koalície. Na dnešné vyjadrenia rečníkov v televíznych diskusiách aj na video predsedu vlády Roberta Fica reagoval poslanec Národnej rady za hnutie Slovensko Julius Jakab. Schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok bude podľa neho predchádzať koaličné peklo plné hádok, chaosu a vydierania.
Myslím si, že si môžeme držať klobuky, pretože to, čo uvidíme najbližšie mesiace, aj túto jeseň pri skladaní záverečného rozpočtu, s ktorým pôjde táto vláda do volieb, ja si myslím, že to bude jedno koaličné peklo. Oni sa žerú už teraz. Taraba sa žerie s Dankom a s Huliakom a s Kufom a neviem, kto, všetci sa navzájom tam vlastne obviňujú a všetci sa nemajú radi aj s Migaľom, aj so Šalitrošom. Čiže už teraz je to chaos a oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu a pokiaľ on si nechce rozbiť vládu, takže budú vydierať absolútne všetci.
Zameral sa aj na upozornenie prezidenta Petra Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvňuje aj vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. Julius Jakab si myslí, že tvorba rozpočtu, navyše na rok, v ktorom sa konajú parlamentné voľby, ešte zintenzívni súčasné vnútrokoaličné spory.
Do toho Robert Fico ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú stáť niečo ten štát. Popri tom, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že tie tri konsolidácie boli také zbabrané, že nestačia. Čiže oni by mali aj šetriť, aj rozdávať. Popri tom každý z tých koaličných partnerov bude niečo žiadať a vydierať sa navzájom. Takže ja si myslím, že táto jeseň bude naozaj peklo pre celú spoločnosť.
V tom, že skladanie rozpočtu zhorší koaličné vzťahy a umožní vzájomné vydieranie, ho utvrdzujú aj vyjadrenia predsedu vlády, ktorý kritizoval vo videu stranu Hlas za privatizáciu tém a opomínanie koaličných partnerov. Opozičný poslanec taktiež skritizoval postoj hlavy štátu k nominácii poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského na posty veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Peter Pellegrini podľa neho ignoruje fakt, že Kmec musel opustiť post vicepremiéra z dôvodu v kauze predaja areálu vo Voderadoch. Ku kritike sa v tejto súvislosti pripojila aj predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa nej prezident nemôže alibisticky hovoriť, že ak veľvyslanec zlyhá, môže byť neskôr odvolaný.
Krátko z domova.
Správu o stave republiky predniesie prezident Peter Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24 s tým, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet. Rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Priznal, že je zvedavý, či sa podarí naplniť ambíciu vlády schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Poukázal pritom na to, že finančný plán sa bude týkať volebného roku. Prijímanie rozpočtu môže podľa neho ovplyvniť aj to, aké budú vzťahy v koalícii. Procesom odvolávania ministrov v parlamente zdôraznil, že je to štandardný nástroj, ktorý má k dispozícii opozícia a nemyslí si, že je správne, ak koalícia takýmto rokovaniam obštrukciami bráni. Vymenovanie nových veľvyslancov vrátane Petra Kmeca a Miroslava Radačovského by sa malo uskutočniť v priebehu budúceho týždňa. V relácii Politika 24 televízie JOJ 24 to uviedol prezident Peter Pellegrini. Doterajšie nevymenovanie vysvetlil absenciou ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ktorý je na pracovnej ceste v Afrike. V čase rýchlych zmien a nových výziev je kvalitné vzdelávanie jednou z najdôležitejších investícií do budúcnosti krajiny. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti v súvislosti s ocenením učiteľov, ktorí včera dostali cenu Svätého Gorazda. Poslanci Národnej rady budú od zajtra pokračovať v 52. schôdzi. Rokovať budú už 4. týždeň. Zajtrajšie rokovanie majú začať tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predĺžiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predĺženie volebného obdobia pre Národnú radu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického a ministra investícií Samuela Migaľa. Na návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska sa už pracuje. V dnešnej diskusnej relácii Teatry v politike to uviedol podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Potvrdenie guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vo funkcii na ďalšie funkčné obdobie či doplnenie sudcov Ústavného súdu by sa mohlo dohodnúť v jednom balíku so schvaľovaním štátneho rozpočtu. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to povedal minister vnútra a predseda strany Hlas Matúš Šutaještok. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku. Uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú. Upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred inekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
Súčasná situácia podľa neho nie je udržateľná. Obáva sa, že ľudí vysoké poplatky odradia od preventívnych prehliadok. To môže mať podľa neho vplyv nielen na zdravie jednotlivca, ale na celý systém. Za súčasnou situáciou vidí verejný ochranca práv zlyhanie systému. Poukázal pritom na nedostatky súčasnej právnej úpravy. Poplatky podľa neho nie sú v zákone dostatočne regulované. Upozornil aj na systémové problémy pri kontrole. Apeloval preto na zmeny v zákone. Na stole sú podľa neho dve možnosti. Buď treba zakázať akékoľvek poplatky, alebo zaviesť spoluúčasť pacienta pri určitých výkonoch a jasne to stanoviť. Zdôraznil, že to, ako sa pravidlá nastavia, je už na ministerstve zdravotníctva. Ombudsman v tejto súvislosti do Národnej rady predložil aj mimoriadnu správu k poplatkom v zdravotníctve. Ilustruje v nej súčasnú situáciu, analyzuje príčiny a navrhuje riešenia. Je v programe aktuálnej schôdze, no zatiaľ sa o nej nerokovalo. Robert Dobrovodský verí, že sa ňou poslanci budú zaoberať.
Zahraničné spravodajstvo.
Britské sily sa dnes ráno v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z tzv. Tieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze sankcionovanej ruskej ropy. S odvolaním sa na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentúra Reuters. Tento krok Británie ocenil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky aj minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Premiér Keir Starmer v príspevku na sieti X už skôr informoval, že britské jednotky dnes v Lamanšskom prielive zachytili tanker z tzv. Ruskej tieňovej flotily. Stanica Sky News dodáva, že ide o prvý takýto incident. Ďalšie informácie má Alžbeta Pavlíková.
Keir Starmer informoval, že dnes v skorých raných hodinách nariadil ozbrojeným zložkám zachytiť ropný tanker tieňovej flotily, ktorý sa pokúšal prejsť Lamanšským prielivom. Táto úspešná operácia podľa neho zasadila Rusku ďalšiu ranu a pripomína tým, ktorí priživujú Putinovú vojnu na Ukrajine, že im Británia nedovolí sa skrývať. Britské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že príslušníci Kráľovskej námornej pechoty a Národnej kriminálnej agentúry sa nalodili na plavidlo Smirtos, ktoré bude zadržané a monitorované pri južnom pobreží a bude pokračovať vyšetrovanie. Rezort dodal, že táto britská operácia, ktorá podľa stanice BBC trvala 6 hodín, bola vykonaná v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom. Ministerstvo obrany tiež poznamenalo, že tanker Smirtos bude presunutý na kotvisko pri južnom pobreží Anglicka a bude sledovaný kvôli prípadným ekologickým či bezpečnostným rizikám. Moskva využíva tieňovú flotilu na obchádzanie západných sankcií uvalených na predaj ropy. Podľa britského ministerstva obrany tvorí túto flotilu viac ako 700 plavidiel a predstavuje pre Kremeľ životne dôležitú oporu. K zachyteniu tohto tankera sa následne na sociálnej sieti X vyjadril aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha, ktorý sa poďakoval šéfke britskej diplomácie Yvette Cooperovej za rázny krok Británie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X napísal, že je vďačný Británii za podniknutie tohto dôležitého kroku proti ruskej flotile. Tieňová flotila je sieť prevažne zastaraných tankerov s často nejasným vlastníctvom a poistením, prostredníctvom ktorej Rusko obchádza západné sankcie na vývoz ropy, zavedené po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Británia zaradila na sankčný zoznam vyše 500 takýchto plavidiel.
Európska kohezná politika je kľúčová pre každodenný život obyvateľov, no jej budúci rozpočet čelí hrozbe škrtov. Na piatkovom rokovaní zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na to upozornila predsednička Európskeho výboru regionov Kata Tutová. Súčasný návrh európskeho rozpočtu na roky 2028 až 34 označila za zlý a varovala pred snahami o znižovanie financií na rozvoj regionov. Predseda Bratislavskej župy Juraj Droba doplnil, že v Bruseli momentálne prebiehajú tvrdé vyjednávania.
Sú to peniaze, ktoré sú pre nás dôležité, sú to čisté investičné peniaze, za ktoré robíme tie veľké infraštruktúrálne projekty, ktoré takzvané robia rozdiel medzi kvalitou života dnes a kvalitou života po ukončení týchto projektov. Takže pre nás je veľmi dobré, že sa o tom bavíme. Pani Tito je bývalá viceprimátorka Budapešti, veľmi dobre rozumie samospráve.
Momentálne diskusie sa týkajú toho, aký veľký bude rozpočet Únie na obdobie rokov 2028 až 34, kam budú smerované peniaze, teda aké budú priority, a kto všetko bude rozhodovať o tom, do čoho sa bude investovať. Pre Slovensko aj jednotlivé samosprávy bude v najbližších rokoch rozhodujúce, aký veľký balík peňazí sa im podarí na svoj rozvoj vybojovať.
Krátko zo sveta.
Slovensko zajtra navštívi predseda indickej vlády Narendra Modi. V rámci svojho jednodňového programu sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom vlády Robertom Ficom. Dominantnou témou rozhovorov bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Schengen patrí medzi najviditeľnejšie a najpraktickejšie výsledky európskej integrácie. Miliónom Európanov každodenne umožňuje slobodne cestovať, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočných prekážok. Pri príležitosti 41. výročia podpisu Schengenskej dohody to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Ukrajina zaútočila v noci na dnes na priemyselné zariadenia vo viacerých ruských oblastiach. Uviedli to tamojší predstavitelia. Úrady z Oriolskej oblasti hlásili jednu obeť a 9 zranených a gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev informoval, že trosky zostreleného dronu dopadli do areálu chemického závodu v Novomoskovsku. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf dnes povedal, že nemá zmysel pokračovať v mierových rozhovoroch so Spojenými štátmi potom, ako ich spojenec Izrael zaútočil na južné predmestia libanonského Bejrútu. Predstaviteľ iránskej armády medzi tým avizoval vojenskú reakciu. Futbalisti Brazílie remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta 2026 v zápase C skupiny s Marokom 1-1. Favorit zápasu v stretnutí prehrával po góle Ismaela Saibariho z 21. minúty. Po polhodine hry zariadil na štadióne v East Rutherford delbu bodov brazílsky krídelník Vinicius Junior. Futbalisti Kataru sa postarali o prekvapenie na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, keď vo včerajšom zápase remizovali so Švajčiarskom 1-1. Favorit zápasu mal najmä v prvom polčase výraznú hernú prevahu a vytvoril si aj viac šancí, no vyťažil iba gól z penalty. Konečnú podobu výsledku dal vo 4. minúte nadstaveného času katarský kapitán Bovalem Kouki. Pre Katar je to prvý bod na majstrovstvách sveta. Futbalisti Škótska sa po úvodnom kole na majstrovstvách sveta usadili na čele C skupiny. Škóti zvíťazili vo svojom prvom vystúpení na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku nad reprezentáciou Haiti 1-0. Futbalisti Austrálie zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení v D skupine nad Tureckom 2-0. Triumf Sokeros zariadili gólmi Nestori Irankunda a Conor Metcalf. Dôležitou postavou bol brankár Patrick Beach, ktorý zneškodnil všetkých 8 striel Turecka do priestoru brány. Somálsky futbalový rozhodca Omar Artan dostane plnú finančnú odmenu, určenú pre arbitrov na majstrovstvách sveta, napriek tomu, že mu úrady Spojených štátov zakázali vstup do krajiny. Artan musel krajinu spoluorganizátora šampionátu opustiť potom, ako americké úrady uviedli, že evidujú jeho spojenie s podozrivými členmi teroristických organizácií. Dvoch mužov z Texasu obvinili z krádeže vybavenia anglickej futbalovej reprezentácie pred príchodom týmu do jeho základného tábora na majstrovstvá sveta v americkom Kansas City. Mustafa Salik a Erfan Kamal sa zmocnili majetku v celkovej hodnote 18 000 amerických dolárov, potvrdila to americká prokurátorka Melissa Johnsonová. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka by mal pokračovať v SSC Neapol, a to aj po vypršaní súčasnej zmluvy v roku 2027. Podľa denníka Gazeta dello Sport presvedčil 31-ročného stredopoliara o dlhšom zotrvaní nový tréner Massimiliano Allegri, ktorý ho označil za jednu z kľúčových postáv mužstva. Neapol disponuje opciou na predĺženie kontraktu do roku 2028 a vedenie klubu už podľa talianskych médií informovalo hráča o úmysle ju využiť. Futbalistky Spartaka Myjava korunovali včera v domácom prostredí za majsterky Slovenska v ročníku 2025-26. Prvoligovú sezónu zakončili drvivým víťazstvom nad Tatranom Prešov 11-1 a po zápase záverečného 10. kola skupiny o titul nadstavbovej časti súťaže si mohli naplno vychutnať majstrovské oslavy. O zisku 5. titulu v rade rozhodli už pred 2 týždňami po triumfe na pôde ŠK Slovan Bratislava 4-0. Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitaliom Sačkom neúspeli včera vo finále antukového turnaja kategórie Challenger v Bratislave. Nad ich síly bol poľský pár Karol Drzewiecki Piotr Matuševský, ktorý zvíťazil 6-4 a 7-5, hovorí Lukáš Pokorný.
Tak rozhodlo, že nakoniec bude lepší a že nám to nevyšlo. Sice sme veľmi dobre začali hneď s breakom, ale sa nám to nepodarilo udržať a potom druhý set tiež jeden break a vyhrali na 2 sety.
Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová obsadila 6. miesto v A-finále K1 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemor o Velo. Za víťaznou Nemkou Pavlínou Jakšovou zaostala o necelé 4 sekundy. Slovenský dvojka jak v zložení Samuel Baláš a Dan Botek obsadil 6. miesto v A-finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Portugalsku. Za víťazným nemeckým tandemom Jakob Schopf Max Lemke zaostal o 2,73 sekundy. Vo finále K1 na 1000 metrov skončil včera Baláš 7. Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská dnes nepostúpila do semifinále kajak krosu na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Do výraďovačky postúpila aj jej krajanka Eliška Mintálová, no do svojej 8-finálovej jazdy neodštartovala.
Počasie.
Predpoveď počasia na začiatok týždňa prináša Peter Jurčovič.
Pondelok, jasno až polooblačno by som dával, ale na severe zase zväčšená oblačnosť, zase do toho nejaké prehánky tam budú a teploty cez deň maximálne do 25, na to sa nič zatiaľ nemení. V útorok už by to mohlo byť trošku teplejšie, bude slnečno, na severe ojedine, ale možno nejaká prehánka, ale to je asi tak všetko. A malo by sa otepliť v útorok už na takých 27, možno aj 28 stupňov.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s Andreou Čelkovou, ktorá vám v nej dnes dokáže, že humor povzbudzuje a robí život krajším. Reč bude totiž o karikatúrach, ilustráciách a rozprávkach. Počúvajte 30 minút po 20. Na záver pripájame ešte upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Zajtra, teda v pondelok 15. júna, bude od 9. do 18. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača Námestovo na frekvencii 105,8 MHz, a to z dôvodu prác na stožiari. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program, a to prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Lucia Pálešová.